20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Ovaj termin svake večeri predviđen je za centralnu informativnu emisiju Radija Svetigore, Danas aktuelno. Ništa drugačije nije ni večeras, 15. avgusta, dana kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja spomen prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, primio u patrijaršiji srpskoj predstavnika javnog preduzeća Pošta, Radomira Bojanića, povodom objavljivanja marke sa likom patrijarha srpskog gospodina Pavla. Prosvećeni episkop austrijsko-švajcarski Andrej posjetio 13. avgusta ekscelenciju ambasadorku u Bosni i Hercegovini u Austriji Tanju Milovanović-Martinović. Donosimo izvještaj sa proslave 9. nedelje po duhovima u manastiru Presvete Bogorodice u Đunisu. Donosimo i saopštenje odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije o tragičnim zbivanjima u Iraku. Ustavni sud Hrvatske odlučio da referendum o ćirilici neće biti održan zato što referendumsko pitanje nije u skladu sa ustavom te zemlje. Incident u Kosovskoj Mitrovici, jedno putničko vozilo zapaljeno, drugo oštećeno u požaru koji je izbio oko 23 sata, a koji je najvjerovatnije podmetnut. Vrijeme s jutra, u južnim predjelima pretežno sunčano i malo da umjereno oblačno, a tokom noći promjenjivo oblačno.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio 14. avgusta u patrijarši srpskoj predstavnika javnog preduzeća Pošte Srbije, direktora radne jedinice Srbija Marka Radomira Bojanića. Sastanku su prisustvovali profesor dr. Vojislav Milovanović, protonejmar spomen hrama Svetog Save na Vračaru i Jakša Jevlahović, kreator maraka Pošte Srbije. Sastanak je upriličen povodom odluke Vlade Republike Srbije donijete 25. jula ove godine o objavljivanju prigodne poštanske marke u čast 100 godina od rođenja patrijarha srpskog Pavla. Ova odluka objavljena je u službenom glasniku Republike Srbije broj 81 od 1. avgusta ove godine. Višedecenijska saradnja javnog preduzeća Pošte Srbije i Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na objavljivanju tradicionalnih izdanja prigodnih maraka povodom najsvetijih hrišćanskih praznika Božića i Vaskrsa, kao i doplatnih poštanskih maraka za izgradnju hrama Svetog Save na Vračaru, dovela je do saradnje na objavljivanju prigodne poštanske marke u čast 100. godišnjice od rođenja blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla. Patrijarh je sa predstavnikom Pošte Srbije Radomirom Bojanićem razgovarao o postojećim aktivnostima u vezi s objavljivanjem i predstavljanjem ove prigodne marke, kojom prilikom je dogovoreno da se izložba u čast objavljivanja prigodne marke povodom 100. godišnjice od rođenja patrijarha Pavla održi u oktobru u PTT muzeju u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh Irinej, će na otvaranju izložbe proizniti kratku besjedu o životu patrijarha Pavla, tačan datum svečanog otvaranja ove izložbe, kojem će prisustovati ličnosti crkvenog, kulturnog i političkog, kao i javnog života zemlje, bit će određen u dogovoru sa predstavnicima Pošte Srbije. Odluka Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija da u program izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2014. godinu uvrsti izdanje u čast 100. godišnjice od rođenja patrijarha Pavla izazvala je veliko interesovanje među filatelistima narodom, a naročito među Srbima iz dijaspore, pa je gotovo čitav tiraž ovog izdanja isprodat u pretplati. Neposredno po objavljivanju odluke Vlade Republike Srbije marka u čast patrijarha Pavla biće puštena u opticaj 11. septembra 2014. godine zajedno sa prigodnom kovertom prvog dana. Likovno rešenje za ovu marku, na kojoj je prikazan portret blaženopočivšeg patrijarha Pavla, izradio je akademski slikar magistar Boma Savić, kreator poštanskih maraka Srbije. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej posjetio je 13. augusta ove godine u Beču njenu ekscelenciju ambasadorku Bosne i Hercegovine u Austriji dr. Tanju Milašinović-Martinović. Episkop Andrej je gospođi Milašinović-Martinović najprije zablagodario na njenom učešću u svečanostima povodom uskladničenja u tron episkopa austrijsko-švajcarskih. Njegovo preosveštenstvo je sa zadovoljstvom slušao informacije o ulozi ambasade Bosne i Hercegovine u životu našeg naroda koji u velikom broju živi i radi na prostoru Republike Austrije, naročito u Beču. Tokom svečanog prijema sagovornici su razgovarali i o postojećoj saradnji u kulturnim i duhovnim oblastima života u dijaspori. Povodom dana uspomene svetih sedmočislenika makavejskih i njihove majke Solomonije, 14. augusta njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je Bratunac i u hramu Uspenje Presvete Bogorodice odslužio svetu liturgiju i propovijedao riječ Božju. Nakon svete liturgije objavljen je trokratni obhod oko hrama, odslužen pomen upokojenim sveštenicima parohije, te po drevnom običaju blagoslovljen tamjan. Uoči devete nedelje po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan prisustvovao denju u manastiru Pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu. U nedeljni dan episkop je služio svetu arhijerejsku liturgiju u tom manastiru u sasluženje sveštenstva Aleksinačkog i Niškog namjesništva i vjernog naroda koji je bio prisutan u velikoj broju. U svojoj nadahnutoj besjedi episkop je dao svoj arhipastirski blagoslov sestrinstvu ove obitelji kao i narodu koji se istinski ukrijepio prisustvom svog arhijereja, a mi u nastavku slušamo dio besjede episkopa Niškog gospodina Jovane.
Nadam se da ste obratili na reči apostola Pavla koji kaže: pazite na sebe i na svoj dom i na narod koji je građevina Božija, koja treba da se gradi, izgrađuje i čuva. I na kraju završava rečima da je čovjek hram Duha Svetoga, da je najveća svetinja. Zato dolazimo u hram i gledajući ovaj hram, pogotovo na ovom svetom mjestu i svetom kamenu, da je stopa Majke Božije, da je izvor Božji, da se služi sveta služba i da je osobita blagodat Božija. Upravo ta svetost i ovo sveto mjesto nas obavezuje da budemo pažljivi, odgovorni, da slušamo pažljivo reč Božiju i da gledajući ove predivne ikone, freske i mozaik, vidimo da ovdje i sada već kroz ovo zlato i kroz ove likove počinje carstvo nebesko. I Gospod sam, Bogočovjek, po ljudskoj prirodi izdvojio se u jednom trenutku, kako kaže Evanđelje, na samo. Što će reći da se odao molitvi, ličnoj molitvi. A onda apostoli koji su bili na Tiberijaskom moru tu, gdje su ušli da bi u lađi bili, videše njega usred bure kako ide, pomislivši da je to utvara. I zaista često puta čovjek u životu koji je, da kažemo, životna bura iskušenja i problema, često puta vidi utvare i ne vidi pravim očima realnu stvar oko sebe, nego umišlja i fantazira. Kako se osloboditi tih fantazija i fantaziranja u životu? Samo duhovnim putem, samo podvigom. Ne tremice gledajući u njega, u Hrista Bogočoveka, a nikako gledajući u sebe, u svoje zrcalo, i gledajući u okviru individualizma ili kolektivizma ili zatvorenosti u prirodi.
Na sajtu Srpske pravoslavne crkve www.spc.rs izašao je tekst blagodarja eparhije Valjevske vjernom narodu Australijsko-Novozelandske mitropolije pod nazivom Podrška od zlata vrednija u nastavku. Slušamo ovaj tekst.
Časima se može meriti vreme u kom su domovi, dvorišta, oranice, vajati i staje ruševine i bespuća postajali. Vodena stihija neumoljivo je razarala, ostavljajući za sobom domaćine sa suzom u oku i strahom u duši. Strahom od sutrašnjice, sna u sportskoj hali pod olovnim nebom. Kud sa klasjem neobranim, jaucima jaganjaca i brigom za nejač, koje pravo na bezbrižje pripada. Pokoje reč Gospodu, blagodar je za sačuvan život i molitve da nevolja netragom ode, a ruku pomoći pruža mako od suviška svog. U najkreće majska svakodnevica srpskog naroda, naročito sumorna u eparhiji Valjevskoj, čijih su varoši i sela slike obišle svet. Kao i vekovima unatrag, Srpska pravoslavna crkva i ovoga puta čvrst je oslonac svom narodu. Duhovni otac vernih u eparhiji Valjevskoj, vladika Milutin, učestvuje u prolećnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora i uporedo pokreće humanitarnu akciju za pomoć postradalojmu pastvi. Ruka podrške stiže sa svih strana. Poklona u izobilju iz matice i dijaspore. O mnogima već prozborismo. U ovim redovima čast nam je i radost da zablagodarimo braći i sestrama Mitropolije Australijsko-Novozelandske na čelu sa episkopom Irinejem Dobrijevićem, čiji darovi, novčani u vrednosti od 170.000 australijskih dolara, nedavno ozariše lica domaćina iz Obrenovca, Valjeva, Velikog Polja, Veselinovića naselja, Kadine, Luke i Rebelja. Njih 170, svakome po 1000 dolara, tokom juna leta gospodnjeg 2014. uručivali su sekretar episkopa Valjevskog gospodina Milutina, arhiđakon magister Siluan Mrakić, katkad i vladika Milutin lično i episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej sa sveštenikom ocem Sašom Radojičićem. Pomoć nedovoljna da se gubici u potpunosti nadoknade, ali da se nešto od pokućstva obnovi i tekako dragocena. Međutim, od svakog dolara vrednije su ljubav i milosrđe hrišćansko, koje je verni narod iz najudaljenije tačke sveta iskazao prema braći i sestrama u otačbini predaka. Da se stara krilatica o daljini oka i srca ne važi baš uvek, australijski Srbi potvrdili su u vreme ratnih strahota, u kojima je naš narod stradao 90. godina prošlog veka i više puta do današnjih dana. Iako bezbrižni u svojim domovima u zemlji ovozemaljskog izobilja, Srbi iz Australije pažljivo prate zbivanja u matici i svesrdno saosećaju sa svojim sunarodnicima. Za tren se oko bogougodnog dela saberu i ruka podrške pružena je, čvrsta i sigurna. I to je ono što suzama radosnicama ispunjava oči postradale braći. Ljubav u Hristu Gospodu, a sa njom nada i vera u lepša svitanja. Ljubav koja daruje, uvek i nesebično, nalik evanđelskoj udovici i njenim leptama. Ljubav koju i najglagoljiviji teško u reči smest. Baš kao i blagodarje naše u teškim danima koji su slava Gospodu za nama. Piše J.J., potpisan inicijalima, iz eparhije Valjevske.
U subotu 9. augusta Patrijaršija Jerusalimska proslavila je svetog Pantelemona, velikomučenika i iscijelitelja u crkvi posvećena njemu u hrišćanskoj gradskoj četvrti između Patrijaršije i Davidove kapije. Kapela je jedna od 12 kapela Patrijaršije u starom gradu Jerusalima. Nekad je bila posvećena svetom Kirilu, arhijepiskopu Jerusalimskom. Večernje i božanstvenu liturgiju na sam dan praznika služi njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Jopski Damaskin u sasluženje svetogrodnih hieromonaha i prezvitera Arapa. Liturgiji su prisutovali vjernici, mada u manjem broju zbog burne situacije u Gazi, uz monahinje i stanovnike Jerusalima. Posle božanske liturgije igumanija Haritini je priredila posluženje za sve prisutne svečanoj službi. Odeljenje za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijarši izdalo je saopštenje o stanju hrišćana u Iraku, u kome se između ostalo kaže: tragična zbivanja koja su pričinila nezapamćen teror još od strane ekstremističkih boraca nad hrišćanima u Iraku prisiljavaju Rusku pravoslavnu crkvu da još jednom digne glas u njihovu odbranu. Oko 1,5 milion hrišćana živjelo u Iraku prije 2003. godine. Vjerski radikalizam, batinska rasprasanost, stalni teroristički napad i ubistvo i diskriminacija hrišćana sve je započelo prije 10 godina. Doveli su do stanja u kojem je većina hrišćana bila prisiljena da napusti tu zemlju. U junu 2014. godine borci ekstremističkog pokreta, takozvane Islamske države Iraka i Levanta, i odranije poznati po svojim divljačkim represijama protiv hrišćanskih civila u Siriji, započeli su svoje divljanje u severnom Iraku. Kada su započeli napad na grad Mosul 6. juna 2014. godine, hrišćani, uplašeni zlostavljanje, počeli su da napuštaju svoje domove. Prema novinskim agencijama, svih 45 crkava u Mosulu je srušeno, opljačkano ili pretvoreno u džamije, dok je 11 crkava spaljeno do zemlje. 7. jula 2014. godine na zasjedanju u Libanu poglavara crkava sa Bliskog istoka, poglavar Haldejske katoličke crkve Luj Rafael Sako predočio izvještaje očevidaca kako pripadnici Idila lome krstove na crkvama, spaljuju stare rukopisi, crkvene utvari. Hrišćanima je bilo naređeno ili da napuste Mosul ili da se preobrate u islam. Svi oni koji su odbacili da tako postupe, divljački su pogubljeni. U ovom trenutku ima oko 70.000 hrišćanskih izbjeglica u Erbilu, gdje mnogi od njih moraju provoditi noći pod vedrim nebom. U mjestu Dohuk ima preko 60.000 hrišćana. Sredstva informisanja javljaju da u Mosulu militanti ubijaju hrišćansku djecu kao nešto normalno, obezglavljuju ih i njihove glavlje stavljaju na uvid radi zastraživanja stanovništva. Žene se uglavnom zloupotrebljavaju. 7. avgusta ekstremisti su zauzeli uglavnom hrišćanski grad Karakeš. Nekih 50.000 hrišćana moralo je da ga napusti. Neki su izbjegli u Erbil, drugi u irački Kurdistan. Prema karitativnim organizacijama u Iraku, izbjeglice se, od kojih se mnogi kriju planinama, suočavaju sa akutnom nestašicom vode, hrane i odjela. Mnogi u izbjegličkim kampovima umiru od gladi i žeđi. Uprkos nastojanjima iračkih vlasti da organizovano uvede materijalnu pomoć, humanitarna katastrofa se i dalje širi. Svirepi napadi na hrišćane u Iraku bili sistematski i preokreću se u pravi genocid. Pobornici takozvane islamske države provode zadatak totalnog brisanja ili uklanjanja bilo kakvog hrišćanskog prisustva na tim teritorijama, želeći da ga osvoje masakrom, prisilnim deportacijama i oduzimanjem imovine. S druge strane, u pojedinim evropskim državama zagovornici ove grupacije javno drže demonstracije i propagiraju simbole ovih ratnika. Ruska pravoslavna crkva već nekoliko godina ukazuje na problem teškog života hrišćana u ovoj oblasti. Uvijek i stalno tvrdimo kako je neophodno okončati nasilje, preduzeti mirotvorački politički dijalog koji bi vodio zaštiti progonjenih hrišćanskih manjina. Želim da naglasim da je porast vjerski motivisanog ekstremizma ozbiljan izazov cjelokupnoj svjetskoj zajednici, istakao njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril Maja 2014. godine. Teror ekstremista protiv hrišćana i predstavnika drugih religija u Iraku zaslužuje oštru osudu. Moskovska patrijaršija apeluje na sve političke snage i na sve ljude dobre volje da ulože maksimum svojih napora radi zaštite vjerskih manjina u Iraku. Nestanak najstarijeg hrišćanskog prisustva imaće dalekosežne katastrofalne posljedice po sav region. Izražavamo solidarnost sa našom napaćenom braćom i sestrom u Kristu i nadamo se da će međunarodna zajednica preduzeti sve neophodne mjere u cilju spasavanja hrišćanske zajednice u Iraku. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, ruska poklonička grupa koju predvodi mitropolit Razijanski i Mihajlovski Venijamin boravila je u ruskom manastiru Svetog Pantelemona na Svetoj Gori radi učestvovanja u proslavi praznika svetitelja pokrovitelja ovog manastira. U saglasnosti sa odlukom Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve 30. maja nalazili su se i episkop Brestski Jovan, episkop Jona, vikar eparhije Kijevske, arhimandrit Filip, predstavnik patrijarha Moskovskog u Bugarskoj i otac Danijel Bojkov iz Rzijanske eparhije. U pokloničkom putovanju učestvovao je gradonačelnik Rzijana Bartemov, savjetnik gradonačelnika Rzijana Alevuškin i sveštenstvo Rzijanske mitropolije. Posle službe obavljena je litija oko saborne manastirske crkve, nakon čega je mitropolit Venijamin pročitao čestitku njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila upućenu igumanu ovog manastira arhimandritu Jeremiji. On je također uručio poklon ovom manastiru ikonu Svetog Vasilija, Svetog zaštitnika Jazana i zamolio bratstvo da se moli za svetu Rusiju i poželio monasima Božju pomoć u obnavljanju manastirskih dužnosti. Istog dana služeno je veliko večernje u manastiru, kao i sveta za upokojena liturgija za upokojene nastojatelje ovog manastira. Službi je prisustvovao iguman Jefrem, iguman manastira Vatopeda. Ustavni sud Hrvatske odlučio je da referendum o ćirilici neće biti održan zato što je referendumsko pitanje nesaglasno sa Ustavom te zemlje, objavljeno je na sajtu suda. Hrvatski sabor uputio referendumsko pitanje o dvojezičnosti za ocjenu ustavnosti, a zahtjev za raspisivanje referenduma podnijela je Hrišćanska inicijativa Štab za odbranu hrvatskog Vukovara, prenosi Beta. Taj štab koji okuplja uglavnom udruženja branitelja predao je Saboru krajem prošle godine oko 60.000 potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama zakona o pravima nacionalnih manjina, po kojima bi nacionalna manjina imala pravo na službenu upotrebu jezika i pisma samo ako čini najmanje polovinu stanovništva u nekoj sredini. Sada to pravo omogućeno pripadnicima manjina kada čine više od trećinu stanovništva, kakav je slučaj sa Srbima u Vukovaru. Upravo je postavljanje dvojezičnih tabli u Vukovaru u septembru prošle godine bilo povod za prikupljanje potpisa za referendum iz hrvatske vlade koju vodi koalicija Lijevog centra na čelu sa SDP-om Zorana Milanovića. Više puta je poručeno da je neprihvatljivo smanjivanje manjinskih prava i da referendum o ćirilici neće biti bez obzira na to koliko je potpisa prikupljeno. A sinoć novi incident u Kosovskoj Mitrovici. Jedno putničko vozilo je zapaljeno, dok je drugo oštećeno u požaru u Kosovskoj Mitrovici, koji je sinoć oko 23 časa najvjerovatnije podmetnut rečenom u kosovskoj policiji. Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić izjavio je Tanjugu da je sinoć oko 23 sata zapaljen automobil marke Fiat Stilo, čiji je vlasnik kosovski Srbin, je inače radnik zatvora u Kosovskoj Mitrovici, prenosi Tanjug. U požaru je, kako pokazuju prvi rezultati istrage, podmetnut i oštećen automobil marke Polo, koji je bio parkiran pored vozila koji je zapaljen. Vozila su zapaljena u ulici Filipa Višnjića ispred Mitrovačkog zatvora i ovo je drugi slučaj paljenja automobila u Kosovskoj Mitrovici ove sedmice. Kosovska policija i ovaj slučaj okarakterisala kao izazivanje opšte opasnosti, a za počiniocem se traga. Prethodno su u Kosovskoj Mitrovici na sličan način prije tri dana u jutarnjim satima izgorela dva automobila, čiji su vlasnici Srbi iz Kosovske Mitrovice. Besplatan program Čarolija čitanja u biblioteci Laza Kostić namijenjen je mladima od 14 do 18 godina i primjer koji bi mogla da slijedi biblioteke širom regiona. Poslušajte prilog Gordane Glavinić.
Došli su da se zabave, ali i da nauče nešto novo. Tokom petodnevnog programa bavili su se kreativnim pisanjem, vežbali javni nastup, koristili internet u svrhu obrazovanja, povezivali književnost sa drugim umjetnostima i učili kako da lakše savladaju školsku lektiru.
Zadatak naše grupe je bio da od riječi koje su bile iskucane na papiru napravimo jednu poruku mira. Te riječi su bile stranog porekla, tako da smo mi prvo trebali da ih istražimo i da vidimo njihovo značenje u vujakli.
Izvukli smo kovertu, u njoj je bilo razni delovi knjiga koje smo mi trebali da iskoristimo da bi napravili neku našu priču, bajku ili intervju. Mi smo konkretno pravili priču ili bajku o pauku.
Najviše im se svidio grupni rad.
Mi smo mogli da se izrazimo na neki način na koji u svakodnevnici ne možemo da se izrazimo i upoznali smo i sami sebe i dosta ljudi oko nas. Uspjeli smo nekako da se više povežemo sa knjigama i pričama nekim koje smo i sami izmislili i čuli od drugih ljudi.
Cilj radionice je da se podstaknu dijalog i razmjena mišljenja, vežba, aktivno slušanje.
Čarolija čitanja je čarolija između kreativne dece, reči, ideja, mašte i pozitivne energije. Postoji veliko interesovanje i roditelja, ali i dece koje čitaju. Kako osnovnoškolskog uzrasta, tako i srednjoškolskog.
Predlog je da se radionica ne održava samo tokom raspusta, već cele godine. Njen program mogao bi da zainteresuje i onu decu kojoj književnost i jezik nisu među omiljenim predmetima.
I u večerašnjoj emisiji danas. Aktuelno prisjećamo se Velikog rata. Zbog povoljnog geostrateškog položaja, Beograd je kroz istoriju privlačio mnoge imperatore. Oko grada se vodilo više od 100 ratova, rušen je 40 puta. Takva sudbina pratila ga i u Prvom svjetskom ratu. Poslušajte prilog Biljane Bojković.
Zato što je prestonica na mestu karaule, kako su govorile srpske vojskovođe, Beograd je često bio meta osvajača. Uz samu granicu sa Austro-Ugarskom u Prvom svjetskom ratu pretrpeo je velika razaranja. S ponosom monarhijom, železnički most, srpska vojska je sama minirala.
Postoje jedan veliki strah da bi austro-ugarske snage koje su bile skoncentrisane u širem rejonu Zemuna, jednostavno, kolokvijalno rečeno, ušetaju u Beograd. Iz toga je zaista na brzu ruku doneta odluka da se železnički most minira i podigne u vazduh.
Već na samom početku od granata ispaljenih sa austrougarskog broda Bodroga stradali su delovi uz Dunav i Savu, Dorćel, Kalemegdan, železnička stanica i Terazije.
Najviše su stradali tim prvim danima stambeni objekti, privatne zgrade, kuće, zatim stradao je dvor, potom pogođeni su zgrade različitih državnih nadleštava, kako se tada govorilo, generalštaba preko ministarstva vojnog, različitih ministarstava.
Tokom austrougarske ofanzive u oktobru 1915. usledila su još veća razaranja. U pokušaju da pređe Savu i Dunav, austrougarska vojska napada čak i artiljerijom najtežeg kalibra, takozvanom Debelom Bertom. U tom periodu strada i Narodni muzej, koji se tada nalazi u zgradi pored kapetan Mišinog zdanja.
Zgrada Narodnog muzeja je pretrpela znatno oštećenja, pogođena je prostore u kojoj bila Vukova soba, ostavština Vuka Karadžića i njegove ćerke Mine Karadžić. Neki predmeti su uništeni lične stvari, neki su sačuvani i jedan deo, upravo onaj gde su bili veliki formati, kao slika Ruđera Boškovića, kao skulptura Đorđe Jovanovića, Simeona Roksandića i Ivana Meštrovića, su uništene.
Za vreme okupacije grad je na razne načine bio pljačkan. Podizanjem cena, veštačkom devalvacijom dinara, oduzimanjem imovine, a bilo je i čak klasičnih razbojništava.
Pod plaštom rekvizicije za potrebe okupacionih vlasti, davanjem potvrda koje praktično nisu vredile ništa, iz kuće iznošeno sve ono što je bilo potrebno, a vlastima na drugoj strani oficiri austrougarske armije su se useljavali u kuće kako su želili, iz tih kuća odnosili ono što su hteli.
Kulturna dobra, umetnička dela, pa čak i cele državne arhive odneti su iz zemlje.
Svakako treba pomenuti i sliku koju je naš proslavljeni umetnik, akademik Pavle Paja Jovanović poklonio Narodnom muzeju 1893. Repliku su čuvene slike Guslar. Naravno, i druge značajne umetnička dela, ikone iz 18. veka, crteži umetnika 19. i početka 20. veka su nestali, njihova sudbina je nepoznata, ali to je samo delić u odnosu na opšte, kompletnu materijalnu baštinu, gde dolaze i arheološki predmeti, epigrafski spomenici i velika numizmatička zbirka koja nije nađena i čija sudbina je dalje nepoznata.
Grad i Narodni muzej 1918. bili su samo bleda slika onog što su predstavljali pre početka rata. Obnova je krenula neposredno po njegovom završetku. Uz velike napore i ratnu odštetu, tek 30. godina Beograd počinje da liči na moderan evropski grad.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, vremenska prognoza za sutra. U južnim predjelima očekuje nas pretežno sunčano vrijeme ili malo dumireno oblačno, tokom noći promenjivo oblačno uz mogućnost ponegde kratkotrajne kiše i grmljavine. U sjevernim predjelima ujutro pokotnjava magla, prije podne sunčani intervali, a posle podne, naročito tokom noći, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, zapadni, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 20, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. U Podgorici nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, a tokom noći promenjivo, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna do 30 i drugog podeoka Celzijusove skale temperature. I sa vremenskom prognozom, dragi slušaoci, i večerašnje izdanje emisije Danas aktualno privodi se kraju. Ovu emisiju realizovali smo iz Podgoričkog studija Sveti Gore, odakle vas srdačno pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Međutim, sa ovom emisijom i ne iscrpljuju se svi razlozi zbog kojima treba da i dalje ostanete na frekvenciji 104,7. U 20:30 urednik katehetskog programa Radija Svetigore Aleksandar Vujović pripremio novo izdanje emisije Teologije u javnoj sferi. U 21:00 emisija Katedra, u kojoj slušamo predavanje oca Save Studeničkog. Predavanje nedavno preminulog oca Save Studeničkog na temu o Svetom Savi kao igumanu Studeničkom. A nama ne preostaje ništa nego da vam poželimo ugodno veče na talasima Vaseljenskog radija.
Danas aktuelno.